ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะทางคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาติและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์นะคะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันเช่นเคยนะคะเราก็จะเป็นกลุ่มผู้ดำเนินรายการที่จะนำเอาสาระดีๆนะคะมาฝากท่านผู้ฟังใน3ช่วงด้วยกันนะคะซึ่งประกอบไปด้วยช่วงแรกก็คือบอกเล่า90นะคะช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงสนทนาหน้าไมค์ซึ่งจะเป็นสนทนาคู่ดูโอนะคะและช่วงสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของนานาสาระนะคะอาจจะเป็นเรื่องของดีๆเกี่ยวกับมจท.หรือว่าต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะวันนี้เรามาเริ่มรายการแรกก็คือช่วงแรกค่ะช่วงแรกก็คือนำเสนอรายการโดยอาจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ์นะคะอาจารย์มดจะมาเล่าคุยกับท่านผู้ฟังนะคะถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วม
ใช่ค่ะ
ดูเหมือนว่าตลอด2สัปดาห์3สัปดาห์นะสันเรายังไม่คลี่คลายนะคือหมายถึงว่ามันอาจจะผ่อนทางด้านนึงของอีกโซนนึงไปใช่มั้ยคะ
แต่ไปท่วมอีกโซน
ใช่ก็คือเริ่มมาตั้งแต่ภาคกลางแล้วก็มาตะวันออกเฉียงเหนือใช่มั้ยคะสันตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนแล้ว
ภาคใต้แล้ว
ใช่แล้วยังไม่รู้จะมีระลอกใหม่ตามมาอีกหรือเปล่าซึ่งเราก็คอยดูแต่เมื่อเช้านี้เราดูรายการแล้วก็ค่อนข้างเสียวเหมือนกันนะคือมันเริ่มมีลักษณะของโคลนหรือแลนสไลด์เกิดขึ้นทางภาคใต้นะคะอย่างนครศรีธรรมราชเห็นไหมคะแล้วภูเขามันระเบิดตูมมากลางดึกเลยน
ะ
ชาวบ้านก็นอนอยู่ความมืดแล้วก็กลั
ว
แล้วพอเช้าขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นลำธารที่เป็นน้ำตกเลยซันพี่เห็นในข่าวนะแล้วมีน้ำใสเลยนะน้ำใสไหลผ่านมานะคะน้ำใสไม่ใช่น้ำแดงนะน้ำค่อนข้างใสแล้วก็มีโตรกทานที่เป็นกรวดที่ระเบิดเป็นก้อนเล็กๆอ่
ะ
มันคงจะทลายลงมาอย่างแรงนะเขาบอกเสียงมันดังสนั่นหวั่นไหวกลางดึกเลยใช่แล้วพอเช้ามาก็มีแม่น้ำสายใหม่เกิดขึ้นเป็นลำธารเป็นน้ำตกอ่ะซึ่งเราก็น่าหวาดเสียวน
ะ
คือเราไม่รู้ว่ามันตอนนี้มัน
จะเกิด
ขึ้น
ใน
ที่หรือเปล่า
จะเกิดแบบไหนด้วยนะคะบางทีก็แบบธรรมชาตินี่พอเริ่มเหมือนกับว่า
คล้ายๆมันปรับอะปรับเหมือนกับที่เชื้อโรคก็ปรับตัวคนก็ปรับตัวสิ่งแวดล้อมก็ปรับตามใช่ไหมทุกอย่างมันก็เป็นไปตามอะไรล่ะผลกระทบที่ตามกันมาน
ะ
อันนี้ก็ต้องรอติดตามแล้วก็อย่าประมาทพี่คิดว่านะคืออาจจะเบาใจคิดว่ามันคงไม่มีแล้วแต่มันก็อาจจะมีสิ่งอื่นที่อาจจะตามมาก็ต้องคอยระแวดระวังติดตามข่าวนี้ต้องตามนะ
ใช่อ
ย่างใกล้ชิดช่วงที่สองนะคะซัน
ช่วงที่สองนะคะสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นคู่ของอาจารย์แจนนะคะแล้วก็อาจารย์โอ๊ตค่ะ มาคุยเรื่องของภาษาไทยกันในช่วงรักภาษาไทย
ในแนวไหนบ้างนะคะซันวันนี้มาแนวไหนคะ
ก็วันนี้อาจารย์ทั้งสองท่านจะมาพูดถึงศัพท์ของวัยรุ่นค่ะศัพท์ใหม่วัยโจ
อะไรบ้างนะเรานี่รู้สึกจะพ้นวัยรุ่นมานานมากอีกอย่างนะซันศัพท์วัยรุ่นสมัยรุ่นเราเนี่ยมันก็ตกยุคไปแล้วนะ
ใช่ค่ะ
คำสมัยนั้นเนี่ยก็คงจะมีที่จำได้อย่างคำว่ามันส์นะคะคำว่าปอกกล้วยเข้าปากคำว่าหมูอะไรเงี้ยนะก็กล้วยเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่พูดกันแล้วอ่ะใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าอะไรที่ง่ายๆนี่เด็กเขาเรียกว่าอะไรคะซันสมัยนี้พอนึกออกไหม
ชิวๆ
ได้ไหมชิวชิวนะคะมันก็เป็นคำที่ศัพท์เฉพาะใช่ไหมคะมันมาแล้วมันก็ไปนะแล้วคนยุคนั้นก็จะรู้กันเองอะว่าเราเกิดยุคไหนช่วงไหนที่ภาษาวัยรุ่นนั้นมันบูมใช่ไหมคะ
ใช่
อย่างยุคนี้ก็จะใช้คำว่าอะไรนะแรงอะไรอย่างเงี้ยซ
ึ
่งรุ่นเราไม่ใช้อะนะคะแต่รุ่นใหม่นี่เราก็ต้องมาเงี่ยหูตามเด็กว่าเอ๊ะเด็กเขาใช้คำว่าแรงมันหมายความว่ายังไงหรือว่าคำว่าโอไม่โอตอนแรกก็งงอยู่นะตอนหลังอ๋อโอไม่โอนี่คือโอเคไม่โอเคเป็นสั้นๆวัยรุ่นก็ใจร้อนนะพูดแบบสั้นมากเลยนะคะคนรุ่นที่ห่างวัยออกไปอาจจะต้องคอยสดับตรับฟังนะจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่เพียงภาษาที่มาตามยุคแล้วมันก็จะหายไปนะ
ใช่หมดรุ่นนี้ก็เปลี่ยน
ก็ไม่ต้องหวั่นไหวมากก็คือว่ามันเป็นเรื่องของการเกิดดับของภาษาที่มาชั่วคราว แล้วมันก็จะหายไปมีคำว่าอะไรนะสุโคยคำนี้ได้ยิน
ไหมเคยได้ยินค่ะแต่ซันไม่รู้ความหมาย
เข้าใจว่ามันคงจะเป็นอะไรที่ชื่นชมแนวบวกใช่ไหมสุดยอดหรืออะไรทำนองนั้นเนี่ยอะไรที่มันสุโคยทานอาหารอร่อยก็สุโคย
เหมือนจะแนวเกาหลีญี่ปุ่น
ใช่ก็ต้องรอฟังไม่ทราบว่าคำเหล่านี้จะมีปรากฏหรือเปล่าแต่ว่านั่นก็คือยุคนี้ในช่วงนี้ที่เขานำมาใช้ก็น่าสนใจบางคนเนี่ยไม่อยากตกยุคก็พยายามคล้ายๆกับว่าให้ตัวเองรู้สึกเหมือนกับกลมกลืนนะคะก็มีการใช้ติดเข้ามาร
ู้เขารู้เราไงคะ
แต่มันต้องใช้ถูกกาลเทศะนะซันเพราะว่าบางอย่างเนี่ยถ้ามันเป็นภาษาทางการอย่างเช่นนักศึกษาส่งงานให้เราเนี่ยจะมาชิมิชิมิมันก็ไม่เหมาะใช่ไหมคะ
ค่ะ
มันก็ต้องดูกาลเทศะนิดนึง
ใช่แล้วก็ไปรุ่นที่ใช้ก็อย่าลืมว่าภาษาไทยที่แท้จริงเนี่ยใช้ยังไงเขียนยังไง
คิดว่าต้องเลือกให้เหมาะกับกาลเทศะแล้วก็มันก็จะโอเคนะ
ค่ะ
ค่ะช่วงสุดท้ายล่ะคะซัน
ช่วงสุดท้ายนานาสาระวันนี้นะคะเป็นเรื่องของโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ Elis นะคะจากคุณแก้วน้องแก้วคุณกุลการนะคะแล้วก็อาจารย์ไก่กัสมาพรค่ะ
แล้ววันนี้หัวข้อที่เขาจะใช้นี่คงจะยังเป็นช้อปปิ้งอยู่ไหมคะ
วันนี้เปลี่ยนแล้วค่ะวันนี้เป็นการขึ้นรถโดยสารแท็กซี่ค่ะ
อ๋อเผื่อที่ว่าเราอาจจะต้องไปต่างประเทศโดยสารจะเรียกรถยังไงจะต่อรองราคาอย่างไรจะบอกที่หมายอย่างไรใช่ไหมคะน่าสนใจทีเดียวอย่างน้อยเราไปแล้วเรากลับโรงแรมที่พักถูกนี่เราก็ยังโอเคใช่ไหม
แ
ต่ถ้าเราหลงไปแล้วเราบอกกลับไม่ได้เนี่ยเราก็จะลำบากมากเลยถ้าเราไปต่างที่ต่างทางนะ
คะ
ท่านผู้ฟังที่มีโอกาสจะต้องไปเดินทางแล้วก็อาจจะเป็นครั้งแรกของการเดินทางไปต่างประเทศอาจจะต้องเตรียมภาษาใช่ไหม
คะ
สำหรับเพื่อให้ไม่หลงทางปรับที่พักได้ถูกต้องนะคะต้องรอติดตามรับฟังนะ
คะ
วันนี้เราสองคนก็ขอฝาก3ช่วงรายการนะคะของมจทอวาไรตี้ไว้ให้กับท่านผู้ฟังนะคะซัน
ค
่ะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่
ะ
สว
ั
สดี
ค
่
ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะดิฉันวราพรตระกูลสริตค่ะวันนี้ดิฉันจะมาทำรายการในช่วงของบอกเล่า90นะคะก็จะคุยถึงปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไทยอยู่ในปัจจุบันนะคะก็คงเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะช่วงนี้ถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยอ่านข่าวนะคะหน้าหนังสือพิมพ์หรือแม้กระทั่งดูข่าวประจำวันเนี่ยก็จะพบการนำเสนอนะคะข่าวน้ำท่วมนะคะเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกที่ท่วมเนี่ยก็จะเป็นที่จังหวัดราชบุรีใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยดิฉันจำได้ว่าได้รับรู้ข่าวเนี่ยก็ค่อนข้างตกใจนะคะว่าน้ำเนี่ยท่วมได้อย่างรุนแรงมากนะคะแล้วก็เกิดความเสียหายนะคะกับพื้นที่นะคะทำการเกษตรรวมทั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนเนี่ยจำนวนมากนะคะที่น่ากลัวก็คือว่าสะพานหลายแห่งขาดนะคะมีนักท่องเที่ยวติดอยู่ในสถานท่องเที่ยวรีสอร์ทที่พักในจำนวนมากนะคะแต่คราวนั้นเนี่ยผ่านมาไม่กี่วันเองใช่ไหมคะน้ำในสถานการณ์ของจังหวัดราชบุรีก็ลดลงใช่ไหมคะต่อมาไม่นานก็มีข่าวอีกใช่ไหมคะก็คือเกิดภาวะน้ำท่วมนะคะในด้านจังหวัดของอีสานบ้านเรานะคะก็เริ่มตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วก็น้ำเนี่ยท่วมเนี่ยเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแล้วก็กินพื้นที่กว้างมากๆเลยนะคะก็เรียกว่าประชาชนพี่น้องของเราเนี่ยเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วมนะคะถ้าท่านดูภาพข่าวเนี่ยก็ยังจำติดตาใช่ไหมคะว่าภาพน้ำที่มันไหลหลากนะคะท่วมนะคะที่ทำกินของเขาที่อยู่อาศัยของเขานะคะหลายๆคนก็ต้องอพยพนะคะหนีไปอยู่พื้นที่ที่ไม่ใช่บ้านของเขานะคะไปพักอยู่ตามถนนนะคะหรือพื้นที่ที่สูงกว่าบริเวณที่บ้านเขานะคะหลายคนก็ต้องทิ้งบ้านนะคะที่อยู่อาศัยที่เขาก็มีความเป็นห่วงนะคะแต่ว่าภาวะแบบนี้เนี่ยก็จำเป็นจะต้องออกจากสถานที่นะคะที่อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะแต่ว่าบางคนก็ไม่สามารถจะออกจากบ้านตัวเองได้ทันนะคะในหลายๆครอบครัวก็จะติดอยู่ในบ้านที่อยู่ในภาวะน้ำท่วมนะดูจากข่าวเราจะเห็นเลยค่ะว่าหนีขึ้นไปอยู่จนชั้นสูงสุดของบ้านนะคะบางตำบลบางครอบครัวบางบ้านเนี่ยก็ขึ้นไปอยู่บนหลังคา านะคะก็เป็นภาพที่ค่อนข้างจะสะเทือนใจพวกเราในฐานะที่เราเป็นพี่น้องร่วมชาติกันนะคะณวันนี้สถานการณ์ของน้ำท่วมเนี่ยก็ยังมีประเด็นนะคะที่เราคงจะต้องมาคิดถึงการให้ความช่วยเหลือกันในฐานะที่เราเป็นพี่น้องคนไทยด้วยกันนะคะล่าสุดนี้ก็สถานการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่นะคะก็น้ำก็ได้ลดลงแล้วแต่ความเดือดร้อนก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องนะคะเพราะว่าหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยหลายๆบ้านหลายๆครอบครัวหลายๆธุรกิจร้านค้านะคะก็พบกับความสูญเสียนะคะทั้งสินค้าทั้งทรัพย์สมบัตินะคะที่อยู่อาศัยของเขานะคะก็เป็นภาวะที่คิดว่าตอนนี้เราทุกคนที่เป็นพี่น้องคนไทยด้วยกันเนี่ยควรที่จะให้ความช่วยเหลือกันนะคะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ให้กำลังใจให้ความคิดให้ความรู้สึกที่ดีนะคะส่งกำลังใจไปสู่พี่น้องที่กำลังเดือดร้อนอยู่ณในปัจจุบันนี้นะคะนั้นรายการก็จะมีเพลงนะคะที่มอบเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่กำลังประสบนะคะความทุกข์ยากลำบากจากภาวะน้ำท่วมนะคะก็เชิญรับฟังเพลงค่ะ
ในยามที่ท้อแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยห่วงใยในยามที่ชีวิตก้มมองร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคน
ในวันที่โลกร้างความหวังให้ว่ามันหายใครจะช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกล
กำลังใจจากใครโน้ขอเป็นทางให้ฝันให้ไฟ
ให้ชีวิตได้มีแรงใจให้ดวงใจลุกโชนความหวัง
กำลังใจจากใครน้องขอเป็นทางให้ฉันได้ไหม
ดังหยาดฝนบนฟ้าฟ้าไกลที่หยาดรินสู่พื้น
ฟังคะเป็นไงคะ เราได้ส่งกำลังใจส่งความรู้สึกที่ดีไปถึงพี่น้องที่อยู่ทั่วประเทศที่กำลังเดือดร้อนในปัจจุบันนี้นะคะแต่ท่านผู้ฟังคะลำพังแค่กำลังใจที่เราบอกว่าเราจะส่งความระลึกถึงความปรารถนาดีไปยังพี่น้องนะคะที่กำลังประสบเคราะห์กรรมนะคะจากอุทกภัยนะคะที่มาอย่างชนิดที่ไม่ตั้งตัวเลยนะคะล่าสุดเนี่ยที่ดิฉันดูข่าวนะคะจากโทรทัศน์นะคะหรือว่าข่าวในทีวีนี่แหละค่ะเขาไปสัมภาษณ์นะคะผู้ประกอบการที่อยู่ในอำเภอหาดใหญ่นะคะหลังจากที่น้ำลดแล้วนะคะเจ้าของร้านค้านะคะเปิดไปในตัวตึกนะคะซึ่งเคยเป็นที่ที่เขาทำมาหากินมี สินค้าต่างๆมากมายนะคะเป็นร้านที่ขายเสื้อผ้าค่ะปรากฏว่าพอเปิดเข้าไปนะคะท่านผู้ฟังคะจะพบว่าหุ่นนะคะที่เขาใส่เสื้อผ้าสำหรับให้คนซื้อเนี่ยได้เห็นว่าเสื้อผ้ามันสวยงามขนาดไหนอย่างไรนะคะล้มละเกะละกะเต็มร้านเลยค่ะเสื้อผ้าก็เปียกนะคะเปียกไปด้วยน้ำเลอะไปด้วยสารพัดนะคะดูสภาพแล้วเนี่ยเสื้อผ้าสวยๆเสื้อผ้าเหล่านั้นที่นะคะเจ้าของร้านได้ลงทุนด้วยเม็ดเงินมหาศาลเนี่ยมันใช้ไม่ได้อ่ะค่ะหลังจากซักแล้วนะคะทำความสะอาดแล้วจะมาขายราคามันจะมีค่าสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอีกหลายๆครอบครัวอีกหลายๆธุรกิจนะคะเขากำลังประสบเคราะห์กรรมนะคะจากภาวะน้ำท่วมที่ไม่มีใครคาดคิดเลยว่ามันมาได้รวดเร็วแล้วก็รุนแรงเหลือเกินนะคะดิฉันก็อยากจะเรียนเชิญท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะว่ายามนี้นะคะพี่น้องเราเดือดร้อนทั่วกันไปหมดนะคะก็ขอเชิญชวนพวกเรานะคะช่วยกันบริจาคนะคะเงินทองนะคะทรัพย์สินหรือว่าข้าวของนะคะที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่กำลังเดือดร้อนอยู่นะคะวันนี้ดิฉันก็จะมีหลายๆที่นะคะที่เขาเนี่ยรับบริจาคนะคะซึ่งท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะติดต่อนะคะโอนเงินเข้าบัญชีหรือแม้กระทั่งว่านำสิ่งของไปมอบให้กับนะคะที่เขาเปิดรับนะคะเป็นศูนย์ที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องที่กำลังประสบนะคะอุทกภัยภาวะน้ำท่วมอยู่นะคะข้อมูลแรกก็จะแนะนำนะคะก็คือไทยทีวีสีช่อง3นะคะเขาเปิดบัญชีนะคะครอบครัวข่าวช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะ53นะคะเป็นบัญชีธนาคารกรุงเทพนะคะท่านผู้ฟังเตรียมจดนะคะถ้าท่านเนี่ยมีบัญชีของธนาคารกรุงเทพก็โอนธนาคารกรุงเทพได้เลยนะคะธนาคารกรุงเทพค่ะสาขามารีนนท์นะคะบัญชีกระแสรายวันนะคะเลขที่บัญชีค่ะ0143003689ค่ะทวนอีกครั้งนะคะธนาคารกรุงเทพสาขามารีนนท์ค่ะบัญชีกระแสรายวันนะคะเลขที่บัญชี0143003689ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นชื่อบัญชีของช่อง9อสมทนะคะก็เปิดบัญชีไว้เหมือนกันนะคะใช้ชื่อบัญชีว่าอสมทร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมนะคะเป็นธนาคารกรุงไทยนะคะบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาอโศกค่ะเลขที่บัญชี0150123450ค่ะทวนอีกครั้งนะคะชื่อบัญชีอสมทร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาอโศกค่ะเลขที่บัญชี0150123450ค่ะต่อไปนะคะชื่อบัญชีนะคะบมจ.จุดเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัดวงเล็บมหาชนเพื่อโครงการช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วมบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยสาขาซีคอนสแควร์ค่ะหมายเลขบัญชีนะคะ0952719297ค่ะทวนอีกครั้งนะคะบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะคะออมทรัพย์สาขาซีคอนสแควร์ค่ะหมายเลขบัญชี0952719297ค่ะนอกจาก3บัญชีที่ดิฉันได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังแล้วนะคะก็ยังมีอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะผ่านการกดข้อความนะคะในระบบSMS นะคะโดยเชิญชวนนะคะท่านผู้ฟังเนี่ยพิมพ์คำว่าน้ำใจไทยนะคะสะกดนะคะ NAMJAITHAI นะคะส่งข้อความมาที่4567899นะคะทวนอีกครั้งนะคะอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะโดยฝากข้อความนะคะกดข้อความผ่านในระบบ SMS นะคะให้พิมพ์คำว่าน้ำใจไทยนะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะ NAMJAITHAI นะคะส่งข้อความของท่านมาที่4567899นะคะข้อความนั้นนะคะข้อความละ10บาทนะคะอันนี้ก็ใช้ได้ทั้งในเครือข่าย Dtac AAS to Move นะคะก็รายได้ก็จะนำเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีอีกบัญชีหนึ่งนะคะที่อยากจะนำเรียนให้กับท่านผู้ฟังนะคะก็เป็นบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะสาขาเทเวศอันนี้ชื่อบัญชีก็คือเพื่อนพึ่งพาช่วยน้ำท่วมนะคะเพื่อนพึ่งพาช่วยน้ำท่วมนะคะทวนอีกครั้งนะคะธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเทเวศชื่อบัญชีเพื่อนพึ่งพาช่วยน้ำท่วมหมายเลขบัญชีนะคะ020 ขอโทษค่ะเอาใหม่ชื่อบัญชีเพื่อนพึ่งพาช่วยน้ำท่วมเลขที่บัญชี0202693332ค่ะทวนอีกครั้งนะคะธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเทเวศชื่อบัญชีเพื่อนพึ่งพาช่วยน้ำท่วมหมายเลขบัญชีนะคะ0202693332ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะฝากอีกไว้บัญชีหนึ่งนะคะเป็นธนาคารทหารไทยนะคะสาขาสนามเป้าเป็นบัญชีออมทรัพย์นะคะชื่อบัญชีก็คือกองทัพบกโดยทบช่วยภัยน้ำท่วมนะคะทวนอีกครั้งนะคะธนาคารทหารไทยสาขาสนามเป้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีกองทัพบกโดยทบช่วยภัยน้ำท่วมหมายเลขบัญชีนะคะ0212694269ค่ะทวนอีกครั้งนะคะหมายเลขบัญชี0212694269ค่ะก็หมายเลขบัญชีนะคะก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังนะคะได้รับทราบแล้วถ้าท่านสะดวกนะคะที่ธนาคารใดนะคะก็แม้เพียง10บาท20บาทของท่านนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่เราจะช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องชาวไทยด้วยกันนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนนะคะแล้วก็หวังว่านะคะรายการในวันนี้ก็คงจะเป็นช่องทางในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่กำลังประสบนะคะเคราะห์กรรมจากอุทกภัยน้ำท่วมนะคะท่านสามารถที่จะโอนเงินนะคะหรือมอบวัตถุสิ่งของนะคะอุปโภคบริโภคให้แก่พี่น้องที่กำลังเดือดร้อนหนุนยามนี้ได้นะคะก็หวังว่านะคะทุกท่านนะคะก็คงจะช่วยเหลือกันคนละเล็กละน้อยนะคะเพราะเราคนไทยเราต้องช่วยกันค่ะวันนี้ดิฉันลาไปด้วยเพลงสุดท้ายนะคะก็ขอให้ผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะประสบความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานนะคะแล้วเราต้องช่วยเหลือกันค่ะเพราะเราคือคนไทยด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ
ใครมาทำร้ายเธอเป็นไปได้ไง
รักเธอ
ประเทศไทย ใครใคร
นทนาหน้าไม
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงสนทนาหน้าใหม่รายการรักภาษาไทยกับอาจารย์แจนและอาจารย์โอ๊ตอีกแล้วนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์โอ๊ต
ค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะเราก็มีลักษณะภาษาไทยที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังทราบกันอีกแล้วค่ะ
วันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีคะ
ภาษาไทยเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายลักษณะนะคะแต่วันนี้เนี่ยอยากจะนำเสนอภาษาที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยและลดช่องว่างระหว่างยุคสมัยทำให้คนในสังคมเราเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นค่ะ
ค่ะ
ก็ถ้าพูดถึงภาษาไทยนะคะภาษามันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งค่ะที่ใช้สื่อสารกันในปัจจุบันถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยภาษาไทยที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมัย
ใช่ค่ะ
นะคะก็จะเห็นได้ว่าตราบใดที่สังคมเราเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยภาษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยอาจจะมีคำใหม่เกิดขึ้นสำนวนใหม่วลีใหม่เกิดขึ้นเกิดอยู่ทุกวันค่ะอาจารย์โอ๊ต
ก็ในเมื่อสังคมมันมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมันก็ต้องมีคำมาเรียกมาใช้ใหม่ๆเกิดขึ้น
ใช่ค่ะ
เราจะทำยังไงดีคะที่จะให้คำเหล่านั้นเนี่ยมันดำรงอยู่ได
้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าง่ายที่สุดเนาะแล้วก็ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือเรื่องของการเก็บรวบรวมคำอยู่ในรูปของพจนานุกรมค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะอาจารย์โอ๊ตใช้พจนานุกรมเล่มอะไรคะล่าสุด
ล่าสุดที่บ้านดิฉันนี่มีเล่มของปี2542ค่ะ
อ๋อที่เล่มแดงๆน้ำเงินน้ำเงินเล่มนั้นใช่ไหมคะ
หนามากประมาณ 3-4 นิ้วค่ะ
โอ้โหนี่คือสันของเล่มเนี่ย
ใช่มีเป็นพันหน้า
โอ้โหเยอะมากค่ะ
อาจารย์แจนทราบไหมคะว่าการเก็บรวบรวมคำในพจนานุกรมเนี่ยเป็นหน้าที่ของใคร
ก็ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วก็มีหลายหน่วยงานนะคะที่ทำแต่ว่าที่เด่นๆก็คือราชบัณฑิตใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถานเนี่ยนะคะคือการเก็บรวบรวมคำที่มันเกิดขึ้นติดตามการเปลี่ยนแปลงของคำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพจนานุกรมที่ดิฉันมีเนี่ยปี2542เนี่ยมันอาจจะเก็บรวบรวมคำได้ไม่หมดเดี๋ยวนี้เขามีการเก็บรวบรวมคำใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะไว้ในพจนานุกรมคำใหม่
อ๋อนี่คือเป็นอีกหนึ่งเล่ม
ใช่เป็นอีกหนึ่งเล่มที่น่าสนใจนะคะซึ่งเป็นเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกค่ะว่ามีการเก็บรวบรวมคำที่วัยรุ่นใช้กันไปเยอะมาก
อย่างเงี้ยค่ะวัยรุ่นมักจะเป็นพวกที่ชอบสร้างคำใหม่ๆขึ้นในสังคมนะคะแต่ว่าดิฉันก็สงสัยอยู่นิดนึงค่ะว่าเมื่อวัยรุ่นชอบสร้างคำใหม่ๆเนี่ยจริงๆคำเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ตายไปเกิดขึ้นแล้วก็ตายไปในระยะเวลาที่รวดเร็วมากค่ะบางทีเนี่ยอีกสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ย1สัปดาห์ข้างหน้า2สัปดาห์ข้างหน้าเราอาจจะเลิกใช้คำนี้ไปแล้วก็ได้แล้วทำไมยังมีการเก็บรวบรวมคำเหล่านี้ขึ้นคะมันมีประโยชน์ยังไงคะ
การเก็บรวบรวมคำเนี่ยนะคะถ้ามองในมุมนึงเนี่ยอาจจะมองว่าเก็บทำไมถูกไหมคะเป็นคำแสดงที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปแต่การเก็บรวบรวมคำเนี่ยค่ะมีประโยชน์ต่ออนาคตค่ะในอีก 30-40 ปีข้างหน้าเรากลับมาอ่านเอกสารในปัจจุบันเนี่ยค่ะเราจะสามารถเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นและง่ายขึ้นเพราะว่ามีการเก็บรวบรวมความหมายไว้ใช
้นั่นหมายความว่าถ้าเราไม่มีการรวบรวมคำแล้วก็ให้ความหมายคำเหล่านี้ไว้เนี่ยต่อไปในอนาคตเราก็อาจจะไม่สามารถเข้าใจเอกสารที่เขียนขึ้น
ใช่
ณขณะนี้เนี่ย
ใช่ก็เหมือนเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยค่ะถ้าเรากลับไปอ่านภาษาโบราณอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะไม่เข้าใจคำบางคำหรือความหมายบางความหมายถ้าไม่มีพจนานุกรมเขาบัญญัติความหมายเหล่านั้นไว้มันก็จะช่วยเราในเรื่องของจุดนี
้สมมตินะคะดิฉันไปดูละครย้อนยุคเรื่องนึงค่ะ
ค่ะ
แล้วตัวละครในเรื่องพูดคำว่าชิ้นขึ้นมาค่ะ
ค่ะถ้าเกิดว่าเรามองในปัจจุบันอาจจะมองชิ้นคิดถึงลูกชิ้น
ลูกชิ้นค่ะ
แต่จริงๆคำว่าชิ้นเนี่ยค่ะเป็นภาษาโบราณที่หมายถึงคำว่าแฟนในปัจจุบันเนี่ยค่ะคือประโยชน์ของการเก็บรวบรวมความหมายของคำศัพท์เหล่านั้นไว
้ค่ะดิฉันก็อาจจะต้องพูดว่าเธอมีชิ้นหรือยัง
ก็คือเธอมีแฟนหรือยัง
ใช่ค่ะอ๋ออันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ของการเก็บคำไว้นะคะถ้าอย่างนั้นค่ะอาจารย์โอ๊ตเราลองมาคัดสรรคำที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังทราบดีกว่าค่ะว่าคำที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างจะได้ทำให้เด็ก
แล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยเข้าใจกันมากขึ้น
ค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามีคำไหนน่าสนใจบ้างนะคะ
เอาคำแรกเลยดีกว่าค่ะก็ได้ยินบ่อยเหลือเกินนะคะคำว่ากิ๊กค่ะ
คำว่ากิ๊ก
ค่ะถ้าเกิดว่าเจอในยกตัวอย่างในสถานการณ์บางสถานการณ์นะคะนายแอบไปมีกิ๊กระวังแฟนจับได้จะมีเรื่อง
ในคำว่ากิ๊กเนี่ยนะคะก็จะหมายถึงเพื่อนสนิทต่างเพศซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกัน
oh.
เป็นประเภทที่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนค่ะ
oh.
เป็นเหมือนอาจจะถูกใจกันแต่ยังไม่คบกันเป็นแฟนดูกันไปก่อนแต่คืออาจจะมีกิ๊กหลายคนก็ได้คนหนึ่ง
แสดงว่าคำเนี่ยสะท้อนสภาพสังคม
ใช่
แล้วก็ค่านิยมในสมัยนั้นๆได้ด้วย
ได้สิคะภาษามันก็สื่อถึงสังคมได้อยู่แล้ว
ก็แสดงว่าคนในสมัยนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะลักษณะคบกับคนหลายๆคนในระยะเวลาเดียวกัน
ไม่ผูกพัน
ประ
มาณนั้นนะคะ
เจอคำว่ากิ๊กไปแล้วใกล้ๆกันค่ะอันนี้เป็นอีกลักษณะหนึ่งคำว่ากิ๊บเก๋ค่ะอาจารย์โอ๊ต
ค่ะ
มักจะไปเจอในคือวัยรุ่นจะชอบพูดกันในลักษณะที่เธอมีไอเดียกิ๊บเก๋มากเลย
กิ๊บเก๋นะคะหรือเก๋เนี่ยอาจารย์แจนทราบไหมคะว่ามันเป็นภาษาฝรั่งเศส
ตอนนี้ที่ฉันกำลังพูดภาษาฝรั่งเศสอยู่เหรอคะ
ถูกต้องค่ะ
โอ้โห
คำว่าเก๋เนี่ยมาจากคำว่าโคเก
้โคเก้อาจจะเป็นคำอ๋อเก้เก๋ใช่ไหมคะ
เหมือนโก้เก๋อย่างเงี้ยค่ะเราก็แผลงเสียงมาค
่
ะจากภาษาฝรั่งเศสคำว่าเก๋กิ๊บเก๋หรือโก้เก๋เนี่ยค่ะมันแปลว่าน่ารักน่าสนใจหรือแปลกใจก็ได้นะคะ
ก็ถ้ามันมีกิ๊บเก๋แล้วจะมีอีกคำหนึ่งค่ะกิ๊บเก๋ยูเรกา
เคยได้ยินใช่ไหมคะกิ๊บเก๋ยูเรกา
ใช่ค่ะ
ยูเรกาก็คือเป็นคำอุทานแสดงความดีใจหมายถึงชโยพบแล้ว
มันก็ชโยอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พูดว่ายูเรกาแสดงว่ามันเป็นอาการที่แปลกและน่าสนใจมากอะไรอย่าง
น
ี
้อย่างที่บอกไอเดียของเธอกิ๊บเก๋ยูเรกาน่าดูอย่างนี้ค่ะก็คือเหมือนเป็นเอามาเป็นคำสร้อยให้มันได้เสียงได้อารมณ์พูดแล้วมันได้อารมณ์มากขึ้นนั่นเองค่ะ
ค่ะนอกจากนี้เนี่ยคำที่เกี่ยวกับเราจะได้คำสแสลงหรือว่าคำที่เกิดขึ้นใหม่จากโทรทัศน
์อาจจะเป็นพวกรายการโทรทัศน์ต่างๆ
รายการโทรทัศน์ต่างๆค่ะโดยเฉพาะรายการเรียลิตี้เนี่ยเมื่อมีการพูดกันขึ้นในรายการนี้มันก็จะเผยแพร่สื่อสังคมได้อย่างรวดเร็วคำที่พบคำหนึ่งค่ะแล้วที่ฉันแปลกใจมากคือคำว่าจิ้น
คำว่าจิ้น
ดิฉันไม่เข้าใจว่าคำว่าจิ้นเนี่ยหมายความว่าอะไรจะไปเจอนะคะในประโยคอย่างเช่นบอกว่าเธอจิ้นไปเองว่าหนุ่มหล่อข้างบ้านตรงข้ามมาแอบชอบ
อาจารย์แจนเชยมากเลยค่ะไม่รู้จักคำว่าจิ้น
ไม่รู้จักค่ะอาจารย์โอ๊ต
จิ้นเนี่ยมาจากคำว่า imagine ค่ะ
imagine
แปลว่าอะไรคะ
imagine แปลว่าจินตนาการค่ะ
พวกที่ชอบจิ้นก็คือพวกที่ชอบจินตนาการหรือคิดเอาเองค่ะ
เอาเป็นพวกคิดไปเอง
ใช่เหมือนแบบว่าคิดแทนคนอื่นว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือคิดแทนตัวเองอะว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างที่เราคิดเป็นพวกชอบจิ้นจิ้นไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะ
เราก็ลดคำมา
ใช่จาก imagine ตัดมาค่ะคนไทยนี่เก่งมาก
ค่ะนั้นมีอีกคำหนึ่งค่ะตอนแรกดิฉันได้เข้าใจว่าเป็นภาษาอังกฤษแต่เรามาใช้ในภาษาไทยอะค่ะอย่างเช่นคำว่านั่งดื่มชิวๆกันที่ร้าน
คำว่าชิวๆ
ชิวๆนี่แหละค่ะ
นึกว่าภาษาจีน
ตอนแรกนึกว่าภาษาจีน
ไม่ใช่ชิวๆแปลว่าอะไรคะชิวๆนี่คือเหมือนสบายๆง่ายๆธรรมดามาจากภาษาอังกฤษนะคะ
มาจากคำว่าอะไรคะอาจารย์
มาจากคำว่าชิวหรือชิวเอา
อ๋อ
จะเห็นจะพบบ่อยค่ะเด็กวัยรุ่นชอบไปชิลกันไหมวันนี้เธอไปชิลๆกันชิลๆที่ไหนดีอย่างเงี้ยค่ะ
แสดงว่าไปอะไรที่อ
าจจะไปกินไปดื่มไปเที่ยวที่มันสบายๆ
ทำกิจกรรมอะไรบางอย่างใช่
ไหมคะก็ใช้ไปชิลๆกัน
คราวนี้ไปชิลๆกันแล้วเรามาดูฝั่งตรงข้ามกันบ้างทั้งเรื่องของการทำงานการเรียนหรือการช่วงนี้น้ำท่วมนะคะคนจะมีอาการนี้มากค่ะซีเครียด
ซีเครียด
ซีเครียด
ซีเครียดนี่นะคะเป็นหมายถึงว่าการที่แบบคนเราเอาจริงเอาจังมากจนเกิดความเครียดนะคะ มันมาจากคำว่าซีเรียสกับคำว่าเครียดซึ่งซีเรียสแปลว่าอะไรคะ
ซีเรียสก็แปลว่าเครียด
แปลว่าเครียดแต่คนไทยนำมาใช้คู่กันเลยคือซีเครียสอาจจะแบบมันทำให้รู้สึกว่ามันเครียดมากยิ่งขึ้นเหมือนเห็น
มีอาการที่มันเยอะขึ้นนะคะก็คือจริงๆแล้วมันคือซีเรียสกังวลมากจนเกิดความเครียดขึ้นนั่นเองพูดคำเดียวเข้าใจความหมายได้ลึกซึ้งเลยนะคะ
เครียดเป็น2เท่าก็เลยใช้ซีเครียดอย่างเงี้ย
ต่อมาค่ะอีกคำที่มักจะเจอเนี่ยนะคะในทีวีและชอบเจอในรายการบันเทิงถ้าเราดูรายการพวก รายการข่าวบันเทิงทั้งหลายนี่จะพบคำว่าเซเลบบ่อยมากค่ะ
เซเลบค่ะ
เซเลบคือที่ฉันคิดเอาเนี่ยนะคะน่าจะมาจากเซเลบริตี้ป่ะคะ
ใช่ค่ะมันย่อมาตัดมาเป็นใช้ทับศัพท์แต่ว่าตัดคำไม้สั้นๆพวกเซเลบก็คือพวกที่เป็นคนดังหรือมีชื่อเสียงในสังคมอาจจะเป็นดารานักร้องไฮโซเนี่ยค่ะเขาก็คือพวกเซเลบเซเลบงานนี้มีเซเลบมาหลายคนเนี่ยค่ะ
คือเป็นคนดังที่อยู่ในแวดวงสังคมนะคะอาจจะมีฐานะดี
ใช
่คราวนี้เรามาพูดถึงคำใหม่ที่อยู่ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเด็กกันบ้างดีกว่า
เยอะมาก
เด็กๆยกตัวอย่าง
อันแรกอาจารย์แจนได้ยินแน่ๆเพราะเราอยู่ในมหาวิทยาลัยก็จะได้ยินคำนี้บ่อยๆเด็กซิ่ว
เด็กซิ่วตอนแรกดิฉันก็งงๆเหมือนกันค่ะอะไรซิ่วซิ่วนะคะคือที่เท่าที่รู้ดูจากบริบทเนี่ยมันน่าจะหมายถึงผู้ที่เคยสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้วแต่ก็เปลี่ยนไปสอบเข้าคณะหรือมหาวิทยาลัยอื่นค่ะ
ใช่ค่ะ
แต่ดิฉันไม่รู้ที่มาค่ะว่ามาจากไหน
เนี่ยมาจากภาษาอังกฤษว่าฟอสซิล
ฟอสซิลที่เป็นโครงกระดูกไดโนเสาร์เนี่ยนะคะ
ซากดำบรรพ์อย่างเงี้ยค่ะมันจะตีความหมายไปได้ว่าคนที่เคยเรียนมาแล้วอะค่ะก็อาจจะมีอายุมากกว่าเพื่อนอย่างเงี้ยมาเรียนใหม่เพื่อนก็เลยเห็นว่าแก่ลิงก็เลยเรียกพวกซิล
จริงๆก็คือพวกฟอสซิลนี่เอง
ค่ะ
โอ้น่าสงสารนะคะไปเปรียบเทียบกับของดึกดำบรรพ์ขนาดน
ั้
น
ใช่ค่ะ
จริงๆเขาอาจจะมีเหตุการณ์หรือปัจจัยต่างๆที่ทำให้ต้องเปลี่ยนที่เรียนเปลี่ยนคณะเรียนก็ได
้ค่ะมีเด็กอีกอย่างนึงที่โหเป็นปัญหาสังคมอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาสังคมนะคะเด็กแว้น
เด็กแว้นเด็กแว้นแน่นอนค่ะขี่มอเตอร์ไซค์
ค่ะเขาบัญญัติศัพท์ไว้นะคะว่าเด็กแว้นเนี่ยหมายถึงวัยรุ่นผู้ชายที่ชอบเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์ให้มีเสียงดังแว้น
ๆต้องเป็นผู้ชายเท่านั้น
ต้องเป็นผู้ชายค่ะถึงเรียกว่าเด็กแว้น
ถ้ามีเด็กแว้น
ก็ต้องมีสกอยค่ะ
ต้องมีเด็กสกอย
เด็กสกอยหรือเด็กก้อยนะคะเด็กก้อยนี่คือวัยรุ่นผู้หญิงที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของเด็กแว้นในลักษณะกอดรัดมักนุ่งกางเกงยีนขาสั้นมากๆอันนี้เห็นภาพนะคะเขาบอกเลยว่าต้องนุ่งกางเกงยีนขาสั้นมากๆถ้าใส่ขายาวไปนี่ไม่ใช่สกอย
อ๋อดิฉันใส่ขายาวเพราะฉะนั้นไม่ใช่สกอยแน่ๆ นะคะอันนี้คือบัญญัติไว้ให้เห็นภาพชัดเจนทีเดียวพูดถึงเด็กแว้นแล้วมาเรียนรู้คำที่เป็นกริยากันบ้างดีกว่าค่ะคำนี้เนี่ยจะเจอในวงการของพวกเล่นเกมนะคะคำว่าเกรียน
คำว่าเกรียนนะคะจริงๆเป็นได้ทั้งกริยาแล้วก็เป็นทั้งนามก็ได
้
เป
็
นพวกใช้เรียกคนก็ได้
ค
่ะเกรียนก็คือเด็กคนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวชอบก่อกวนไร้เหตุผลพวกเกรียน
มันมาจากไหนเหรอคะเกรียนเนี่ย
คือเขาก็ตีความมันไปอะค่ะว่าคนที่ชอบไปมั่วสุมเล่นเกมเนี่ยมักจะเป็นเด็กมัธยมหัวกินเกรียน
อ๋อที่ตัดผมสั้นๆเลยใช่ไหม
เขาก็เลยเรียกพวกเกรียนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเด็กๆคนไหนที่ไม่อยากได้จะแทนตัวเองว่าเกรียนเนี่ยก็อย่าทำตัวเป็นพวกก้าวร้าวเท่านั้นเองนะคะ
ค่ะนอกจากนี้ค่ะมีเกรียนแล้วเนี่ยส่วนมากมันจะมีคำตรงข้ามมาอีกคำนึงก็คือคำว่าเทพเหมือนแบบ
นี่
เทพเจ้าอย่างนี้หรือเปล่าคะ
แต่เดี๋ยวนี้เขาเอามาใช้เรียกคนทั่วไปเนี่ยแหละค่ะคนที่มีคุณสมบัติหรือความสามารถเหนือคนธรรมดา
โอ้เหนือยังไงคะ
ก็อาจจะแบบพวกเล่นดนตรีเก่งอย่างเงี้ยค่ะสมมติใครเล่นกีตาร์เก่งก็คือคนนี้เป็นกีตาร์เทพมือกองเทพอย่างเงี้ยค่ะ
ก็คือเก่งมาก
เก่งระดับเทพ
นอกจากนี้เนี่ยคำที่เจอบ่อยๆอีกคำหนึ่งเนี่ยก็คือคำว่าตัวพ่อหรือตัวแม
่ตัวพ่อหรือตัวแม่ก็อันนี้อาจจะเป็นเอาไว้เรียกพวกผู้ที่มีความสามารถพิเศษเกินกว่าคนทั่วไปนะคะอาจจะเป็นนักร้องระดับตัวพ่อตัวแม่คือคนที่มีเสียงดีมากกว่าคนอื่นนั่นเองนะคะก็เป็นการให้เห็นภาพว่าเป็นคนที่แบบโดดเด่นขึ้นมาในกลุ่มอย่างเงี้ย
แต่ถ้าตัวพ่อคือใช้กับผู้ชาย
ตัวแม่ใช้กับผู้หญิง
คนที่แบบอาจจะมีลักษณะโดดเด่นขึ้นมาเลยนะคะต่อมาค่ะคำนี้ขาดไปไม่ได้ค่ะอาจารย์โอ๊ตเราจะมักจะเจอคำว่าแอปเธอเนี่ยแอปมากเลย
ค่ะแอปเนี่ยก็คือทำตัวเหมือนกับว่ามีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งจริงๆเราไม่มีหรือไม่ได้เป็นนะคะแต่แอปให้มันเป็นเช่นแอปแมน
แอปแมนแมนคือผู้ชาย
ใช่
แอปว่าเป็นผู้ชาย
ใช่คือจริงๆตัวเองไม่แมนแต่แอปให้มันแมนหรือบอกว่าแอปรวย
ก็คือจริง
ๆไม่รวยค่ะแต่ทำตัวเหมือนมีเงินมีฐานะ
ค่ะมีแอปอะไรคะ
แอปอีกอันนึงนะคะที่เราเคยได้ยินกันบ่อยแอปเบล
แอปเบลค่ะ
แอปเบลก็คือทำตัวให้ดูเป็นเด็กไร้เดียงสาทั้งหน้าตาท่าทางและคำพูดแต่มันอาจจะดูในเชิงความหมายที่ไม่ค่อยดีนะคะเหมือนแบบผู้หญิงที่แบบอายุมากแล้วทำตัวแอปเบลให้มันดูเด็กอย่างเงี้ยค่ะ
มันแล้วมันมีที่มาไหมคะ
มีค่ะมีที่มา3อย่างเขาบอกว่าอาจจะมาจากคำว่า abnormal กับคำว่าบ้องแบ๋ว abnormal คือผิดปกติ
ค่ะ
หรือแอบกับบ้องแบ๋ว
แอบซ่อนเนี่ยนะคะ
ใช่หรือ act ค่ะ act ท่าทำกิริยากับบ้องแบ๋วคือไม่แน่ใจว่ามาจากคำไหนจะมาจาก3คำนี้ค่ะ
ค่ะ
นอกจากนี้แอบแบ๋วเนี่ยนอกจากใช้กับการทำหน้าตาแอบแบ๋วเนี่ยยังอาจจะหมายถึงว่าคนที่แซงทำเป็นไม่รู้เรื่องแกล้งโง่ก็ได้เช่นบอกว่าน ักการเมืองคนนี้พอถูกถามเรื่องทุจริตการประมูลที่ดินก็ทำหน้าเหลอละแอบแบ๋วไปเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกัน
อันนี้เนี่ยก็คือแสดงว่าจริงๆมันเป็นความหมายที่ค่อนข้างติดลบเหมือนกันเน
า
ะ
จริงเป็นความหมายที่ไม่ค่อยดี
ขออีกคำหนึ่งค่ะอันนี้เนี่ยสงสัยมากเลยดิฉันก็งงอีกแล้วค่ะนอยค่ะ
คำว่านอยทิ้งนองนอย
ทิ้งนองนอย
ไม่ใช่นะคะนอยเนี่ยมีสองความหมายค่ะความหมายแรกนะคะเป็นมาจากภาษาอังกฤษคำว่า paranoid ก็คือหมายถึงพวกที่วิตกกังวลประสาทคิดไปเองเยอะแยะมากมายนะคะเช่นบอกว่าโทรศัพท์หาแฟนเท่าไหร่โทรไม่ติดเลยเธอก็เลยนอย
อ๋อค่ะแล้วอีกความหมายนึงล่ะคะ
อีกความหมายนึงพวกนอยก็คือมาจากคำว่า annoy ค่ะที่แปลว่าหงุดหงิด
อ๋อจริงๆจริงๆเราใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษมาใช้เยอะเหมือนกัน
ใช่ค่ะจริงๆเราเนี่ยเราคำที่ใช้กันอยู่เนี่ยค่ะมักจะเป็นคำภาษาอังกฤษเราอาจจะตัดคำมาสั้นๆแล้วนำมาใช้
เช่นจะเจอในแบบพูดด้วยดีๆมานอยใส่ฉันทำไม
ใช่อ
ย่างนี้ก็คือมาหงุดหงิดใส่ฉันทำไมนั่นเอง
ใช่
นะคะจะว่าไปมันก็ดีนะคะอาจารย์โอ๊ตเหมือนเราเรียนรู้ภาษาอังกฤษเลยอะค่ะ
มันก็ดีแต่ว่าก็ต้องใช้ให้มันถูกต้องอะค่ะบางทีเราถ้าเกิดเราไปสื่อสารคนที่เขาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษก็อาจจะสื่อสารกันได้ไม่ตรงกันเหมือนกันนะคะ
ก็วันนี้เนี่ยก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะคำใหม่ๆคืออยากจะฝากไว้ในกรณีที่เรารู้จักคำเหล่านี้มากขึ้นแล้วเนี่ยอยากจะใช้ให้ถูกต้องกับโอกาสกาลเทศะนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยภาษาเนี่ยมันก็คือภาษาไทยเหมือนกันนั่นแหละค
่
ะ
ใช่ค่ะ
เพียงแต่ว่าเราต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องเวลาเขียนเนี่ยก็อยากจะให้เขียนในภาษาที่กึ่งทางการหรือเป็นทางการหน่อยนะคะ
บางคำเนี่ยค่ะเขามาบัญญัติไว้แล้วก็จริงแต่มันก็ยังไม่เหมาะสมกับการที่จะนำมันเป็นภาษาเขียนถ้าใช้ในการพูดสื่อสารเนี่ยมันก็ได้
อยากจะให้คนไทยเนี่ยสนใจภาษาให้มากๆนะคะเพราะว่าภาษามันเป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อความคิดการใช้ภาษาเนี่ยมันต้องมีเหตุผล
ใช่
ไม่ใช่ใครอยากจะใช้อะไรเนี่ยก็
จะใช้ขึ้นมาเลยไม่ได้สังคมเรามีปัญหาเพราะเรื่องของการสื่อสารเนี่ยเยอะแล้วนะคะ
การที่เรามีเหตุผลด้วยเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจตรงกันคนเราก็อย่าไปพยายามบิดเบือนคำเนี่ยให้มันผิดเพี้ยนความหมายไปมากนักนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกเสียงการเขียนการสื่อความหมายเนี่ยให้พยายามทำความเข้าใจกับภาษาให้มากขึ้นหน่อย
ก็คือเราไม่จำเป็นต้องสร้างสรรค์คำขึ้นมาใหม่ๆตลอดเวลาค่ะเราต้องเรียนรู้ว่าคำที่มีใช้อยู่แล้วเนี่ยมันใช้ในบริบทไหนหรือว่ามีความหมายยังไงเราเลือกใช้ให้ถูกต้องดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นการอนุรักษ์คำที่มันเกิดขึ้นไว้ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีการสร้างคำใหม่ๆขึ้นมาใช้บางทีมันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์มากเท่ากับที่เรานำคำเดิมๆมาใช้ในความหมายที่ถูกต้องนะคะบางทีแบบถ้าเราคิดคำใหม่ๆขึ้นมาใช้แล้วคนอื่นไม่สามารถเข้าใจตรงกับเราได
้ค่ะ
ค่ะมันก็เกิดปัญหามันมีประโยชน์นะคะ
ค่ะคือการที่เราพยายามเข้าใจภาษาเดียวกันเนี่ยมันแสดงได้ถึงความเป็นชาติเดียวกันเน
า
ะ
ใช่ค่ะภาษาก็คือเป็นเครื่องมือสื่อความเพียงกันในชาติเป็นเหมือนเขาเรียกว่าสมบัติของชาติชาติที่มีภาษาใช้มันก็แสดงถึงความเจริญแล้วก็ความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมที่เป็นตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา
ถ่ายทอดกันจนมาถึงปัจจุบันนะคะก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นคำเก่าหรือคำที่เกิดขึ้นมาใหม่นะคะก็ยังได้ชื่อว่าเป็นภาษาไทยหากใช้อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยภาษาเอกลักษณ์ของชาติไทยก็คงจะไม่สูญหายไปตามกาลเวลา
ค่ะ
ก็สำหรับรายการรักภาษาไทยในวันนี้ก็ขอจบรายการด้วยเพียงเท่านี้นะคะเราลองมาดูในสัปดาห์หน้าว่าเราจะมีลักษณะของภาษาที่น่าสนใจแบบใดมานำเสนอท่านผู้ฟังกันอีกบ้างสำหรับวันนี้ดิฉันอาจารย์แจนและ
อาจารย์โอ๊ตค่ะ
ค่ะก็ขอลาไปก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระThank you.
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงนานาสาระค่ะเช่นเคยนะคะดิฉันกุลการสุทธิดาราหรือแก้วนะคะแขกรับเชิญนะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์กสมาพรมณีขาวนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะสาระดีๆประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะลองฟังดูกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีค่ะ
ค่ะเชิญค่ะ
Where can I get a taxi?
At the end of the street.
Taxi!
You want the bags in the trunk?
Yes, thanks.
Where to?
129 Madison Street.
$9.
Here you go. Thank you.
Have a good day.
ค่ะอาจารย์วันนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรดีคะคราวที่แล้วเราไปช้อปปิ้งแล้ว
ตอนนี้ออกจากห้างสรรพสินค้าแล้ว
ค่ะ
นะคะสงสัยจะต้องเดินทางกลับบ้านกันซะทีถือของพลุงพลังท
ี
นี้ถ้าเราถือของเยอะๆเราก็ขึ้นรถเมล์ไม่ไหวเนาะขึ้นแท็กซี่ก็แล้วกันนะคะเพราะนั้นบทสนทนาที่ได้ฟังไปเมื่อกี้เป็นเรื่องของการเรียกแท็กซี่เรื่องของการพูดคุยกับคนขับแท็กซี่ค่ะ
ทีนี้เนี่ยคิดว่ามันดีอย่างนึงตรงที่ว่าถึงเราจะไม่ได้ไปใช้ที่ต่างประเทศแต่แท็กซี่ในบ้านเราก็อาจจะนำประโยคเหล่านี้ไปใช้กับผู้โดยสารของตัวเอง
เพราะว่าตอนนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะไม่ว่าจะเป็นคนฝรั่งหรือแม้จะเป็นคนเอเชียด้วยกันที่มาเที่ยวในเมืองไทยก็เยอะเราอาจจะได้มีโอกาสที่ต้องรับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติ
เห็นเวลาขึ้นแท็กซี่บางคันอาจารย์เขาจะติดไว้เลยว่าแท็กซี่คันนี้พูดภาษาอังกฤษได้หมายความว่า speak English นะหรือว่าติดมีสติ๊กเกอร์ที่ติดว่าม
ันก็เพิ่มโอกาสนะในการที่จะหารายได้กับเราใช่ไหมคะแล้วก็มันดีกับตัวเราเองด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เรื่องของการท่องเที่ยวของเรานั้นเป็นที่รู้จักได้ไหมคะดีกับนักท่องเที่ยวเขา
ค่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องของเราก็คือประโยคที่เราได้ฟังไปค่ะประโยคแรกค่ะอาจารย
์ประโยคแรกเขาถามคำถามนะคะคนที่ถามเนี่ยเขาชื่อโจแล้วเขาก็ถามเพื่อนของเขานะที่ออกมาจากอาคารน่ะด้วยกันบอกว่า Where can I get a taxi
ก็คือว่าขึ้นแท็กซี่ได้ที่ไหน
ผมจะขึ้นแท็กซี่ได้ที่ไหนเนี่ย Where can I get a taxi ในประโยคนี้เราใช้ get คำว่า get เป็นกริยาที่ใช้ในหลายสถานการณ์นะคะในที่นี้เนี่ยหมายถึงการขึ้นรถเรียกรถนะคะ
เราชินกับคำว่าขึ้นเนี่ยก็คือการ up
ไม่ใช่คำกริยานะเราใช้คำว่า up เหมือนคำกริยาไม่ได้
get เนี่ยแปลว่ารับ
ใช่แต่ในมันแปลอะไรได้ตั้งหลายอย่าง
ใช่ค่ะ
นะคะ
จริงๆแล้วมันไม่ได้เจาะจงว่าจะแปลว่าได้รับอย่างเดียวแต่จริงแล้วว่าเอามาใช้กับคอนเทกต์เนี้ยก็ต้องใช้คำว่า get ใช่ไหมคะ
ในสถานการณ์นี้ get a taxi หมายถึงว่าขึ้นรถแท็กซี่
ค่ะเพราะฉะนั้นจำให้ติดปากไปเลยดีกว่า
get a bus ก็พูดได
้ get a busget a taxi
ค่ะใช่ where can I get a taxi ผมจะขึ้นรถแท็กซี่ได้ที่ไหนครับ
ค่ะ
นะคะทีนี้เพื่อนเขาก็ตอบมาเขาบอกว่า at the end of the street
ค่ะ
at the end of the street end ในที่นี้หมายถึงตรงปลายถนนสุดถนน
ค่ะ
ก็คือต้องเดินไปจนสุดถนนแหละแล้วก็จะเรียกแท็กซี่ได
้ค่ะ
นะคะ
ก็คือให้เดินไปสุดถนนค่ะ
ค่ะเพราะว่าส่วนมากแล้วบางครั้งในต่างประเทศมันไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยระบบมือเรียกแท็กซี่ที่ไหนก็ได้
ใช่
ไหมคะแต่ในบางประเทศเนี่ยไม่ได้นะมันมีแท็กซี่สแตนด์หรือบริเวณที่เราจะเรียกแท็กซี่นะต้องไปต่อคิวกันอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่กวักมือเรียกได้ทุกที่ไม่ใช่
เห็นในใจกลางเมืองของเราในกรุงเทพตอนนี้เริ่มมีแท็กซี่สแตนด์จริงๆแล้วฝั่งเราในบางจุดก็มีนะแท็กซี่สแตนด
์เหรอคะ
ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นห้างบางทีในหน้าห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ยเขาจะเขียนว่าแท็กซี่สแตนด์แต่คนไทยก็ยังชินกับการโบกนะอาจารย์จริงๆแล้ว
เราชินกันแบบนั้นถ้าไปต่างประเทศเราต้องระแวงระต้องคอยดูเหมือนกันนะว่าเขาเรียกกันที่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
อย่างเช่นที่สิงคโปร์เนี่ยเราไปโบกไม่ได้เลยนะ
ใช่ใช่ค่ะเขาจะต่อคิวเลยต้องคอยดู
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างในสถานการณ์ว่าเขาจะถามว่าขึ้นที่ไหนใช่ไหม
คะ
และตำแหน่งของแท็กซี่สแตนหรือบริเวณที่เรียกแท็กซี่ได้นะคือ at the end of the street อยู่ตรงปลายถนนหรือสุดถนนด้านนี
้ค่ะ
ทีนี้ต่อไปโจเขาก็ ไปถึงตรงนั้นแหละแล้วเขาก็เรียกแท็กซี
่ค่ะ
นะคะ
เรียกเลยแท็กซี่ตรง
เรียกแท็กซี่ค่ะแท็กซี่ก็จอดถามบอกว่าdo you want the bags in the trunk นะคะอันนี้คือเขาจอดมาละเขารับลูกค้าละนะคะแล้วเขาก็ถาม do you want the bags in the trunk นั่นหมายความว่าคุณโจนี่คงจะถืออะไรมาเยอะเหมือนกัน bags
เนี่ยเติม s ด้วย
ใช่ถือถุงถือกระเป๋าอะไรมาเยอะแยะเลยนะคะเพราะนั้นพอมันเยอะขนาดนี้เนี่ยคนขับแท็กซี่ก็ถามว่าจะเอาไว้ท้ายรถหรือเปล่า
ค่ะคำว่าท้ายรถน่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์
ค่ะมันคือคำว่า trunk
ค่ะ
ในนี้นะในที่นี้เขาพูดใช้คำว่า trunk trunk t i u n k trunk สะกดเหมือนกับคำว่า trunk ที่แปลว่างวงช้าง trunk ที่เป็นต้นไม้เป็นลักษณะของคำที่เรียกว่าพ้องเสียงพ้องรูปพ้องเสียงก็คือว่าเขียนเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าความหมายต่างกันเป็นคำคนละคำกันเลย
อ๋อค่ะพอคิดอย่างนี้เหมือนกับภาษาไทยที่บางทีพูดในบริบทนึงก็เป็นความหมายนึงพอไปพูดอีกเนื้อหานึงหรือบริบทนึง
เหมือนภาษาไทยแย่ๆเรามีคำว่าขันอย่างเงี้ยขันตักน้ำก็คำหนึ่งใช่ไหมคะขันที่เป็นไก่ขันมันก็อีกขันหนึ่งลักษณะเดียวกัน
เหมือนกับว่าบางทีไม่ตายตัวแล้วแต่เราจะพูดถึงสถานการณ์ไหน
ค่ะทีนี้คุณโจเขาก็บอกว่า yes thanks นะคะก็แปลว่าให้เอากระเป๋าเนี่ยไปไว้ท้ายรถให้หน่อยนะคะพอขึ้นรถมาแล้วนี่คนขับแท็กซี่ถาม where to where to จริงๆเนี่ยถ้าคนที่เป็นนักไวยากรณ์อาจจะบอกว่าประโยคนี้ไม่ถูกไวยากรณ
์นั่นสิเหมือนแบบว่าพูดภาษาไทยไม่เต็มคำ
ใช่ไหมคะจริงๆมันมาจากประโยคเต็มๆว่า where are you going to
ค่ะ
where are you going to ใช่นะแต่พูดสั้นๆเนี่ยเป็นภาษาพูดนะ where to
รีบพูด
จะไปไหนครับ where to นะคะคนตอบก็บอกว่า129 Madison Street
ค่ะ
คือบอกเป็นเลขที
่บอกเป็นเลขที่เลยเนาะแต่ว่าของเราส่วนใหญ่จะบอกไปแถวไปแถวประชา
เราบอกเป็น area เป็นย่านเป็นบริเวณใช่ไหมคะแต่เขาเนี่ยบอกเลยว่าไปถนนเส้นไหนบอกบ้านเลขที่อะไรให้เสร็จเรียบร้อยส่วนมากฝรั่งนี่คนขับแท็กซี่จะมีแผนที่อยู่นะ
ใช่
นะบางครั้งเราจะเห็นว่าเขาจะเปิดแผนที่ดูก่อนว่าจะไปเส้นทางไหนถนนนี้อยู่ตรงไหน
ชี้ให้เราดูเลยยิ่งเราเป็นชาวต่างประเทศที่ไปเนี่ยเขาเอาตรงนี้แน่น
ะ
ไม่ใช่พาไปอีกที่แล้วนะ
ใช่ค่ะทีนี้พอบอกที่ที่จะไปแล้วนะคะคนขับแท็กซี่ก็บอกราคา
ะ
นะคะพอไปถึงปุ๊บเนี่ยบอกราคา9ดอลลาร์จริงๆแล้วอันนี้คือไปถึงแล้วล่ะ
ไปถึงแล้ว
มิเตอร์มันคงจะบอกทีนี้พอเขาเรียกเก็บเงิน9ดอลลาร์นะคะคุณโจก็ส่งเงินให้ระหว่างที่ส่งให้เนี่ยเขาก็มีคำพูดออกไปบอกว่า here you go
here you go go คำนี้ไม่ได้แปลว่าไปนะ
ไม่ได้แปลว่าไปแต่หมายถึงเป็นลักษณะว่านี่ครับรับไปเลยครับนี่ครับนะมันเป็นคำพูดหรือเป็นสำนวนที่ฝรั่งเขาใช้กันนะคะเวลาที่เราส่งของให้ใครเขา here you are here you go
here you are here you go เนี่ยนะคะใช้ได้เหมือนก
ัน ใช้ระหว่างที่เราส่งอะไรให้ใครบางคนนะคะ thank you
ค่ะ
ประโยคสุดท้ายนะคนขับแท็กซี่เขาก็อวยพร
ค่ะ
ถ้าเป็นคนไทยเราบอกว่าโชคดีนะครับ
โชคดีค่ะลงแท็กซี่โชคดีนะครับ
แต่คนนี้แท็กซี่เขาจะบอกว่า have a good dayHave a good day. Have a nice day.
ค่ะเป็นเหมือนกับculture หรือวัฒนธรรมของชาวต่างชาติเหมือนกันที่โดยเฉพาะทางแถบยุโรปอเมริกาอะไรพวกเนี้ยนะอาจารย์เน
า
ะ
ใช่เขาจะอวยพรกันแต่ถ้าเราแปลตรงๆตัวมันจะประหลาดHave a good day ขอให้มีวันที่ดีมันคงไม่ใช่ในสถานการณ์ของบ้านเราเราไม่พูดกันอย่างนั้น
ของเรามักจะโชคดีนะครับ
ใช่จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะแปลในที่นี้ก็เราจะแปลตามสถานการณ์ในประเทศไทยว่าโชคดีครับ
ถ้าแปลตรงตัวอาจจะไม่ได้ความหมายของ
คนได้ยินจะหัวเราะเอา
ในมาใช้ในประเทศของเราอาจจะแปลกๆอยู่แต่ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยรู้ว่ามีประโยคเหล่านี้นะ
คะ
อยู่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แล้วยังไงดีคะจันไก่ให้ฟังอีกรอบหนึ่ง
ฟังอีกรอบหนึ่งดีกว่าประโยคยาวแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเราก็จะมีการทบทวนประโยคที่ได้ยินในบทสนทนานี้พร้อมความหมายของมันอีกทีหนึ่งให้ด้วย
ค่ะถ้างั้นวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อน
ค่ะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าอาจจะยังเป็นเรื่องของการเดินทางอยู่มั้ยนะคะ
ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Where can I get a taxi at the end of the street taxi
You want the bags in the trunk?
Yes, thanks.
Where to? 129 Madison Street. $9. Here you go. Thank you. Have a good day. Where can I get a taxi?
ผมขึ้นแท็กซี่ได้ที่ไหนครับ
At the end of the street.
ตรงสุดถนน
Do you want the bags in the trunk?
คุณต้องการเก็บกระเป๋าไว้ท้ายรถไหมครับ
Where to?
คุณจะไปไหนครับ
Here you go.
นี่ครับ
Have a good day.
โชคดีครับ